«Прийом» – це подкаст «Прийом» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Мене звати Ірина Виговська, я редакторка з «Village Україна». Сьогоднішній наш епізод трошки відрізняється від попередніх епізодів і наступних епізодів, тому що в ньому немає другого співведучого Артема Осипяна, натомість є інший військовий ветеран Олександр Баталов. За попередніми даними від Wall Street Journal, які посилаються на найбільшого у світі виробника протезів, на німецьку компанію Tobec, за 17 місяців після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну потребують протезування понад 50 тисяч людей. Ці люди серед нас, ці люди поруч, і сьогодні ми поговоримо з одним із таких героїв. Сьогодні в нас у гостях ветеран Олександр Баталов, який 9 місяців тому став до лав ЗСУ, але влітку 2023 року отримав важке поранення. З Олександром ми сьогодні поговоримо про ампутації кінцівок, про те, як жити після травми, як відновлюватися, як повертатися до нормального життя, і як нам, цивільним, з цим бути, як говорити, як підтримувати, і як бути доречними. Олександре, привіт.
Привіт.
Розкажи трошки про себе, про свою історію, про те, як це взагалі все сталося, як ти став до лав ЗСУ, коли ти пішов воювати, і як ти опинився там, де опинився зараз?
Ну, до лав ЗСУ я не відразу став, як почалась війна широкомасштабна наша. До цього я був взагалі масажист-остеопатом працював. Стаж вже в мене десь більше 15 років. В цій професії я дуже її люблю. Це те, що мене надихає і не втомлює взагалі працювати руками і давати людям повертати здоров'я в якійсь мірі. І коли почалась війна, фактично я не пішов зразу до лав ЗСУ, хоча бажання таке було, але в мене перше – це моя дружина. І я кажу, давай я тебе вивезу, щоб ти була в безпеці, потім, типу, я вже далі буду більш вільніше. Вона сказала, ні. Говорить, тільки разом будемо і все. Тому ми виїхали під Києвом, в Баришівці ми були, там теж свої там бойові дії відбувались. Ми знаходились там, бо там були дружини і батьки, а в неї тато трішки погано бачить. І відповідно ми поїхали туди, щоб в випадку чого, щоб його можна було забрати звідти. Ну і відповідно там вся історія почалась. Але ж сидіти не хотілось, тому зразу там, де хлопці щось організовувались, десь окопи риють, де ще щось, я зразу до них, хоча б таким приймав таку участь. А потім, коли вже від Києва відступили, повернулись ми назад до Києва, і я пішов зразу тренуватись. У мене друг, теж такий дуже класний чувак, Regatta Club, у нього свій бренд, то він взагалі сказав, говорить, Саня, говорить, воювати будуть всі. Просто хтось буде готовий до цього, хтось не буде готовий. Тому ти, говорить, вибери, як ти хочеш. Я зрозумів, що я не та людина, що буде так на авось, тому я пішов тренуватися, і там було по ізраїльській методиці тренування, і дуже класні. І реально я тренувався фактично все літо до осені. У нас і тактична підготовка, і медична підготовка. І потім ми виїжджали на стрільби навіть, відпрацьовували стрільби. Тому фактично я десь підсвідомо вже готувався до цього всього, що відбудеться. Тому я не ховався. Але тим паче теж, як кажуть, наражом не йшов. Думаю, коли покличуть, я готовий. І відповідно прийшла мені, подзвонили, точніше, сказали, Олександр, явіться там для уточнення даних. Дзвонять з військкомата. Ну, я пішов, уточнити дані. Прийшов, зразу мене направили на ВЛК, прийшов в комісію, ну, а тренувався я завжди все своє життя, тому я знав, що моя фізична форма дозволить мені це все зробити. Плюс я вже пройшовши медичне, пройшовши тактичну підготовку, вогневу, я знав, що я в якійсь мірі готовий до цього. І все, і 14 лютого почалась моя така військова служба в лавах ЗСУ.
Фізична підготовка, це зрозуміло. Як ви налаштовувалися головою до цього?
Розумієш, тут, мабуть, не було такого, що там на місяць, на два, на три. Я знав, що треба йти виконувати обов'язок. І тут не було питання, не стояло. Хотілося, звичайно, що там через місяць раз, і все так, ми перемогли, і все закінчилось. Але, ну, ми, кажуть, свідомі люди, і розуміємо, що не все так просто вирішується. Тому ми просто йшли, знали, що нам треба не тренуватись, так як нас 3,5 місяці готували дійсно досить таки добре. Я знаю, що треба просто пройти підготовку, а далі буде там, ми будемо там, де ми потрібні будемо, і все. Тобто ні страху не було, ні переживань таких. Єдине, що це було, щоб головне, щоб дружина була в безпеці.
За військовою спеціальністю, хто ви, як вас розподілили, ким ви стали?
Ну, це взагалі було так дуже і смішно, в якійсь мірі військкомат приїхав, вони щось дивляться мої документи, і такі, не знають, що мені там поставить. Типу, давай будеш стрільцем-санітаром. Тому що побачили, що я, ну, типу, щось спитали, що я масажист, все, буде стрілець-санітар. Я такий, я ж говорю, не медик, говорю, щоб якщо так взяти в глобальному варіанті. Він такий, нічого, там навчишся. І тому таким чином я став стрільцем-санітаром, тому і проходив сам навчання, і потім навчав своїх хлопців, але в процесі я потім став командиром відділення, і фактично під моїм підпорядкуванням було 10 чоловік моїх, і я їх зато всіх натренував з моїм покійним другом, який загинув теж Локі, його позивний. Ми тренували своїх хлопців, щоб вони основне це вміли турнікети накладати і взагалі розуміти, що в них в аптеці, щоб можна було правильно її використовувати. І за рахунок цього я і вижив, тому що накладали турнікети мої хлопці, які побачили, що я поранений. Тому от таким круговим навчанням, фактично, ти навчився, другого навчив, і таким чином передавали знання, які врятовують життя, по факту.
Розкажіть, будь ласка, про саму цю подію, про травму, про турнікет.
Ну, аптечки, якби хотілося б казати, що більш-менш нормальні видали, але, на жаль, вони не такі. Тому, підключивши волонтерів, ми поміняли в своєму підрозділі фактично всі аптечки на гарні комплектації. Це все кетовські турнікети, ми все те повикидали взагалі. Тому що воно не дієздатне, фактично, брати. Тому у нас всі були досить гарні, німецькі, там, американські. Я хлопців спеціально ходив, перевіряв. Говорю, якщо щось таке знайду, говорю, не те, викидаємо зразу. Але не то, що там ругати їх, а навпаки, їм інше знаходив, якісне, і давав їм. Тобто в нас аптечки були всіх досить гарні. А турнікет – це перше те, що врятовує життя. Бо людина, на жаль, при крововтраті або пораненні досить швидко втрачає своє життя, можна так сказати. Тому, по факту, аптечки в нас були, завдяки волонтерам, гарні. І, відповідно, це і врятовує багато життів, по суті, своєї. І, відповідно, якщо дойти до мого поранення, то це був наш бойовий вихід. Наше було завдання зачистити посадку, де були представники Російської Федерації, скажімо так. Інших слов не можна говорити в ефірі. Тому нам треба було зачистити цю посадку, і нас 20 чоловік туди відправили це робити. На жаль, все-таки, коли не бойові офіцери керують, є свої нюанси. І ми під ці нюанси, на жаль, трошки потрапили в якійсь мірі небойового такого розуміння, що там відбувається. Тому, коли пішли на зачистку, фактично не враховано було те, що там просто заміноване все. Вони мінують просто страшенно. Тобто ми були в деяких місцях, де противотанкові міни просто метр на метр засіяне поле. Тобто там ти проїхати нічим ти не можеш. А відповідно, і ще протипіхотне все стоїть. Тому ми не врахували цей момент. Ми очікували, що там відпрацюють трошки артилерія, трошки танки, і воно попідривається. Воно не підірвалось. І коли ми почали туди заходити, через певний період часу почали підриватися хлопці, ми накладали турнікети, там того-того. І оце коли мій друг підірвався, я йому кричу, що накладай турнікет. Я говорю, щоб швидше сам собі допоміг. Він такий, я не можу. І говорю, накладай турнікет. А в мене позивний батя. І вони такі, батя, я не можу. Я розумію, що щось не так. Я швидко до нього, дивлюсь, що в нього досить таки висока ампутація. Я накладаю турнікет, він сповзає. Я достаю знову новий кетовський, накладаю, слава Богу, він фіксується, я зупиняю кровотечу, все. Але вже сам шок від побаченого, від того, що ти вже бачиш, що це твій побратим, твій друг, з яким ти тренуєшся, спиш, і все, що хочеш, обговорюєш. І воно трошки такий певний шок викликало, але все рівно бойове завдання – це першочергово. І тому я виконував його, відстріляв всі свої 12 магазинів, які на мені були, а в рюкзаку в мене ще 10 лежало. І я до рюкзака бистренько, щоб вже треба крити вогнем, щоб ніхто ж нічого не виліз звідти. І до рюкзака підходжу, нахиляю, щоб його взяти, і тільки бух чую, і відчуваю, як просто набік завалююсь. І впав, і все, і розумію, що все, поранений. А мене перед цим ще попав осколок в палець і перебив мені палець. Я розумію, що сам я накласти вже не зможу його. І я кричу своїм хлопцям, що я поранений, накладіть мені турнікет, бо я не можу сам. І в мене друг Фофа прибіг швидко, наклав мені турнікет. І потім вже через 3,5 місяці, коли мене провідав, приїхав сюди в Київ, на ротації був, то сказав, що, говорить, ти коли впав, говорить, лежав. Я підбіг до тебе накладати турнікет, піднімаю ногу, а в сантиметрі від тебе ще одна міна. Я говорю, якби ти пошевелився, то ти б підірвався б уже повністю. І я так почув, що це трошечки такі, ну, як м'яко кажучи, здивувався, але зрозумів, що навик, знову ж таки, сформований при попередніх навчаннях. Я розумів, не знаю, чи підсвідомо, чи десь, може, щось записалось в голові, що, типу, якщо ти впав, якщо одна міна підірвалася, значить щось є поряд ще. І я впав і лежав, не рухаючись, думаю, хай хлопці самі зроблять те, що треба. Ну, і вони наклали турнікет, все було нормально, кровотечу зупинили, але дуже потужний був обстріл, і міномети 120, і що там тільки не лупили, і дрони кидали, і все, що можна. Тому евакуація моя розтягнулася на 6,5 годин.
І через те, що турнікет весь цей час був на нозі, тому...
Так, і через те, і завдяки тому, що він був, фактично, я живий. Кінцівка, насправді, я, коли приїхав вже в стабілізаційний пункт, коли мене вже евакуювали, то вони запитують. Я єдиний момент, який я уточню зараз, що весь період часу, коли я був поранений, я поставив для себе основне завдання – залишатися в свідомості. Тому що людина, яка в свідомості, шанси на виживання в неї набагато вищі. І оце мене чогось таке в голові включилось, я навіть собі навіть міняв в положення ноги, відчуваю, що вона там трошки стихає, і я починаю трошки від'їжджати. Я ногу міняв спеціально, щоб вона більше боліла, щоб я повертався назад в свідомості, щоб не відключався. І за рахунок цього я рахую, що теж більше шансів для виживання було.
Вау, я, якщо чесно, вже не дихаю кілька хвилин, бо я, ну, власне, ніби коли ти це все якось чуєш і бачиш якось далі, ну, навіть через екран, навіть коли ти якогось героя записуєш, я, мабуть, вперше сиджу зараз з людиною, яка розповідає про свій бойовий досвід, який був от прям зовсім нещодавно, і людина сидить біля мене, і, ну, тобто ми розуміємо, що ви були там десь в півкроку від смерті, і це вражає, це захоплює, це ця сила, взагалі те, про що ви говорите, залишатися в свідомості. Тобто це дуже складний вибір в цей момент. Ну, тобто, мабуть, якось підсвідомість мала б навпаки спрацювати, що я треба відімкнути, щоб не було боляче. Ну, організм так влаштований, він ніби відмикає, коли боляче. І те, що ви говорите, це якось неймовірно. А ви думаєте, що це вам все ж допомогла підготовка, все те, що ви готувалися?
Ну, і моя підготовка фізична, от я аналізував вже в процесі вже лікування і реабілітації, що фактично за рахунок того, що я все життя тренуюсь, в фізичній формі досить таки гарній, і завжди знаходився, то це дало мені більше шансів витримати оце навантаження. Воно фактично не людське, по суті, свої, але воно дало мені можливість фізично витримати це все. І таким чином, я говорю, коли мене вже привезли на стабілізаційний пункт, вже після евакуації, то привезли, я їм повністю всю інформацію про себе розказав, скільки я був поранений, якого року народження, яка група крові, там серія свого військового квитка, номер телефону дружини, сказав, що подзвоніть, скажіть, що я поранений, але живий. Там все повністю військову частину, все дав дані. Говорю, ще щось від мене треба? Вони такі, ну, в принципі, ні. Тоді кажу, виключайте мене. І тоді мене вже ввели мені вже якісь обезболюючі і відключили. І потім вже, коли я прокинувся, побачив, що вже ноги немає. Ну, коли я приїхав і подивився на годинник уже по факту, я розумів, що її і не буде вже. Тому в мене не було такого, знаєш, типу страху, що її не буде. Я розумів, що її нема, але я є. А нога – це, ну, просто якби спосіб рухатися, а не сама людина.
Коли ви прийшли до тями, ви були ще в стабілізаційному пункті, чи вас вже відвезли в лікарню?
Ні, ще в стабілізаційному було.
А ви прокинулися, можемо так сказати, і ви побачили, що немає ноги, в цілому нібито, да, ви були готові. Які ваші перші були відчуття? Як це?
Ну, дивно, тому що вона не болить, тому що вже обезболили. Ти дивишся, ну просто, ну, чогось немає. Типу, якась картинка не завершена. Тобто, немає якогось пазла, ніби хтось просто забрав. Типу, тепер буде так. Я так подивився, думаю, ну, ладно, що ж робити. Їдемо далі.
Ви трошки перед записом сказали про те, що зараз у вас вже була ще одна пластична операція для формування кукси перед протезуванням. Розкажіть про те, тобто, як весь цей етап прямо в стабілізаційному пункті провели ампутацію кінцівки, і після цього вас перевезли в лікарню, чи як це відбувається?
Так, ну, я лежав, мене перевезли в Дніпро, і там в реанімацію, поки що там перші двоє суток я в реанімації знаходився, щоб вони подивились, чи нормально будуть працювати нирки, тому що після таких травм дуже часто тромби дуже йдуть. І тому вони мене поклали туди і слідкували, чи буде нормально все з цим. Ну, завдяки тому, що я, знову ж таки, рухливий, не лежу на місці, все досить швидко відбулося. Вони такі, ну ти як завжди, говорить, типу, і при тому, що вони мене знають, типу, ну, говорить, Саня, ну ти, говорить, дуже швидко це, бо там треба було щось навіть поміняти якусь пеленку піді мною, бо там все рівно кровоточить щось. Вони такі, так, давай подумаємо, як цього, говорю, так що, я говорю, на другу ногу став, піднявся, вони такі, да, в смислі, говорю, ну, так, став, підняв, вони такі, ні, ну, ладно. Тобто, з того моменту я відчував, що я, ну, лежати я не буду. Тобто, мені треба активність, я буду це робити. Тому мене не лякало вже цей момент. Але, ну, ту операцію зробили настільки могли. Потім вже поступово там через непростий період цих комунікацій з госпіталями, але все рівно мене привезли сюди, в Київ, в цьому лікарню, і там прооперували. Ну, операцій багато було насправді, щоб закрити взагалі цю ногу. Те, що по документах, по-моєму, 6 чи 7 операцій було. І це кожен день фактично відбувались наркози, тобто 12 днів відбувалися ці процеси чистки, оперують, чистки, оперують, отаке. І вже на 12-й день фактично тільки закрили ногу.
Тобто це ще відбувається щодня без перерви?
Так. Тому що мінно-вибухове, воно має чим нюанс такий негативний, що пошкоджує тканини поряд, і ти відразу не можеш побачити, які вони, чи дійсно вони всі пошкоджені, чи ні. Тобто ти відкриваєш на наступний день, а там частина тканин не жила. Її знову відсікають. І чуть-чуть кістки навіть теж прийшлось відсікти. Тому вона трошки стала меншою. Ну, вони робили те, що могли робити, і фактично вони зробили все, що можна. Було ідеально, і просто поки зажило. Але заживаючи, формується певний шрам, і я кажу, шрам, він не естетичний, і він просто хірургічний. Тобто закрить, щоб людина була з закритою раною, щоб вона заживала. І тому для протезування, на жаль, такий варіант ноги не підходить. Тому що дуже багато інфекцій може розвиватися, і в самому протезуванні подальшому будуть багато складностей. Тому це наступний етап, це була пластична операція, це в новому тілі, що була проведена, і вона реально вирішила все питання. І естетичного сприйняття і мною ноги, і для протезиста, що вона для протезування далі підходить так, як треба.
Тобто все ж важливо для вас так само було, як воно виглядає. Важливо, що вона є більш естетичною, є гарніший шрам.
Ну, вона мені і так подобалась. Просто що я розумів, що для протезу, типу, говорять, що не підходить. Я такий, ну, ладно, щось треба тоді робити, якщо вона не підходить. Бо мене вона влаштовувала. Вона зажила, вона не боліла, мене це влаштовувало. Але, ну, якщо треба так, окей. І, ну, і гарні спеціалісти сказали, що дійсно це буде ще краще. Ну, тобто, питання, тут бояться нема чого. Це просто естетична зміна картинки, і для тебе потім буде набагато краще. І простіше в процесі життя, бо це з цим прийдеться жити все життя вже. Тому в протезі, говорить, тобі буде набагато зручніше. Тому я погодився. Операція тривала один день, і просто потім 2 тижні заживалося.
Розкажіть трошки про відчуття, про болі, про фізичні відчуття. Тобто, чи були у вас фантомні болі? А як взагалі це відчувається? Просто для мене звучить там 12 днів операції, як ви казали, звучить щось надлюдське. Тобто, я не уявляю, як людина взагалі може витримати, по ідеї, це дуже боляче. Ти не встигаєш відійти від однієї, вже настає наступне.
Воно так цікаво працювало, тому що в цей період фактично 1.5 місяці я майже не спав. Тому наркоз – це був єдиний офіційний момент, коли ти спиш. Ти лягаєш, тобі вколює через катетери це все наркоз, і ти відчуваєш такий певний присмак, і такий «клас, зараз посплю». І тому в нас приймалось не з категорії, щоб бути там боляче. Потім... Після наркозу важко, так, дійсно, відновлюватися і трошки відходить від нього, але це був єдиний шанс поспати. І тому, коли ти відчував, що це знову цей присмак, такий «Боже, тепер можу поспати». Тому воно не втомлювало прямо ж так.
А не спали ви чого? Через болі?
В загальному тіло якось не дозволяло. Психіка не дозволяла. В якийсь момент ти тільки закриваєш очі, особливо там перші там, тижні, ти повертаєшся на поле бою. І це дуже важко було. Тобто ти закрив, і ти знову там. І це було так складно. Тому я паралельно з цим зразу ж почав працювати з психологом. Тобто це дуже правильний момент, і є дуже класні спеціалісти вже на сьогоднішній день, які працюють з посттравматичним синдромом таким, і досить ефективно, я б сказав би. І я майже з першого тижня почав зразу працювати, і я рахую, що завдяки їм я миттєво вернувся в нормальний стан свій загальному. І потихеньку психіка заспокоїлась, і відповідно через там якийсь період часу вже і сон потихеньку почав налагоджуватися. Фантомні болі, щоб розуміти, що це таке, от ти лежиш, і в тебе там, де немає кінцівки, чухається п'ятка. І ти такий, в смислі? Її ж немає. Потім коліно чухається. І ти хочеш щось почухати, а його немає. А воно реально, ну, чешеться. І ти такий, що робити? І в той момент я почав просто гладити культю і, відповідно, знаходив точки на нозі, де більш інервували типу туди. І трошки заспокоювалось. І оце я зрозумів, що це іменно фантомні болі. Бо так складно зрозуміти, бо там після операції щось було, і там після того. І ти такий лежиш, може це просто больовий такий ефект. Але коли от явно у тебе зачухалась п'ята, і ти такий, і що з ним робити? Як її почухати? І от тоді я почав свою ногу гладити, і оце цей контакт, який повинен бути теж обов'язково. Що ти повинен сприйняти себе вже таким, як ти є, з цією ногою, і фактично прийняти. І от фактично, коли ти в контакт руки навіть з ногою переходиш, ти сам собі її ініціюєш, тобто сам знайомишся з нею, з цією ногою. І за рахунок цього я рахую, що і фантомка стала менше набагато. Вона і не проявлялася так глобально, але інколи так от прострілювала щось, щось отак чухалось. Ну, я б сказав, що вона досить лайтово в мене взагалі відбувалась. Тому, щоб сказати, що страшенно боліла, ні. Просто час від часу відчувалось. Зараз в загальному так само. Може, взагалі нічого не боліть. А потім, як тут погода міняється, моя дружина каже, ти як гідрометцентр, говори, якщо ногу почало крутити, говори, значить, щось буде. Говори, давай на півставки, можна йти кудись працювати вже. Тобто так.
Розкажіть, будь ласка, про шлях реабілітації, як це взагалі відбувається? Тобто ви потрапили в лікарню після важких операцій, ось у вас психоемоційний стан, все розхитано, спати неможливо. А що взагалі, які процеси треба проходити, щоб потроху повернутися до звичного життя?
Основний, я б сказав би, спосіб повернутися до звичного життя – це рідні, рідні і близькі. У мене, коли я лежав в госпіталі, у мене медсестри говорили, говорить, якщо бачимо, хтось іде, це вже до сані. Говорить, це 100%. У мене постійно хтось приходив. Друзі, знайомі, знайомі друзі, які просто хотіли мене підтримати. Там навіть футболіст Тарас Степаненко до мене приїжджав, теж в гості провідував мені. Футболку подарив, м'ячі там з збірної України і з футбольного клубу «Шахтар» теж подарували. Що мене тоді так припідняло взагалі. Я ходив з такою посмішкою на лиці, що взагалі... І таким чином, от це перше, що дає можливість швидко адаптуватися. Тому військовому, який поранився, йому навпаки треба більш швидше соціалізуватися, давати йому можливість не закрити його в кімнаті і не давати можливість туди зайти, а навпаки, друзі, рідні, щоб його супроводжували, тоді він набагато швидше стає звичним до нормального життя. Він буде, звичайно, вже по-іншому, але хоча б звично. Тому, коли я там реабілітувався, лікувався, точніше, десь це майже 2 місяці зайняло, щоб зажила нога, і потім перейти на етап реабілітації. Ну, в моїй уяві як було? Що я зараз швидко в реабілітаційний центр, на протез став і побіг. Приїхавши туди, на консультацію попавши до протезиста, він сказав, ти більше дуже зарано. Говорить, нога реально в 2 рази більше, ніж звичайно. Тобто набряк зберігається, шов не такий, як цього. Типу, ще протезуватися взагалі зарано. І я тоді приїхав такий, ліг в палаті, думаю, і що з цим робити? Я ж хочу бігати вже. Мені не підходить такий варіант. Тому я максимально включився в реабілітацію і перевівся це ж якраз в реабілітаційний центр рекавері, де, досить, я б сказав би, гарно все реалізовано, гарні спеціалісти і гарно, дійсно, як би сказати, технічно підґрунтовані, підковані, тому що там дуже багато технік, які використовуються для того, щоб зняти набряк, щоб зажив більше шов швидше. І таким чином я почав там проходити ці процедури, тренуватися, ходити там на магніти, на лазери, на всі ці штуки, щоб вони мені пришвидшували відновлення своєї ноги. І за рахунок десь за місяць фактично такої реабілітації нога фактично прийшла в норму. І я тоді зрозумів, що такі є процеси просто фізичні, і ти хоч спіши, хоч не спіши, ну не може воно так бути. Типу, не треба бігти перед потягом, треба просто чекати. А я ж такий, що мені треба вже рухатися. Тому оце мене трошки тоді в той момент трошки зупинило, але я зрозумів, треба просто по-іншому дійти до цього питання.
Реабілітація. Ви сказали, що ви там до тренувань певних повернулися, почали щось робити. А були якісь, не знаю, страхи, обмеження, що я тепер цього не зможу? Чи ви просто вставали і йшли, аби тільки швидше вже вставати на ноги?
От в першій лікарні, коли я був, то я, у мене була коляска електрична, милиці були. Я навіть там виїжджав на вулицю на колясці, бо ходити важко було, що все рівно. Виїжджав, а там так теж гарний такий парк, виходив на зелену зону, коляску став на милиці і давай, трошки походив, всі відпочиваю, трошки походив, всі відпочиваю. І коли приїхав в реабілітаційний центр, дівчата ж там роблять діагностику, типу, говорить, а ви вже реабілітацію десь проходили? Я говорю, ні. У вас, говорить, така гарна функціональність ноги взагалі, типу, наче ви десь реабілітаційний курс пройшли. Говорю, я просто не сидів, говорю, я тільки мені дали команду, що можна вставати з ліжка, я говорю, попер зразу. І за рахунок цього, тут реабілітація і відбувалась набагато швидше. І тому в мене не було такого страху, що вона не буде так працювати. Я розумію, що вона не, ну, її немає, а треба переадаптуватися під те, що є. Воно звично, ну, точніше, незвично все робить. Тому що десь центр ваги інший. Навіть помитися ти такий, і як це зробити? Тому що в реабілітаційному центрі все адаптовано, все рівнесенько, там душ, там перила, все. А якщо додому потрапляєш, типу, і навіть в ванну залізти, ти починаєш такі якісь еквілібристику якусь таку творити, думаєш, ти як в церковому цьому якісь номери вже тренуєш. Тому оце деякі моменти були незручностей таких. Але щоб сказати, що ну, дискомфортно, ні. В якийсь момент наганяло відчуття, що все-таки, на що зі мною так трапилось? Я ж тренований, бо я того, і навики мав такі, і все. Типу, міг би ще ж багато чого допомогти. А потім такі, життя тобі дало так, значить живеш так. Все. Тобто, і плюс в мене одна така фраза спливала ще в госпіталі, коли я там знаходився, що той, хто бачив смерть, не має права не жити. І все. І я після цього для себе поставив, що якщо я вижив, значить... Живи наповну. Живи, реалізовуй, мрій, подорожуй. У мене друзі є, які там організовують тури навіть. А я перед війною ще з'їздив в Норвегію якраз, на Лофотенські острови. І вони говорять, Саня, тільки станеш на протез, маякуй, ми тобі зразу організуємо тур. Поїдеш, і тебе і в Норвегію звозимо, куди хочеш. Тому я тільки чекаю протез, щоб просто погнати далі, подорожувати і пізнавати цей світ. Ну і повернутися до своєї улюбленої роботи. Тому що я... Люблю з людьми працювати, і це, взагалі, мабуть, саме велика цінність спілкування з людьми, комунікація і налагодження, можна так сказати, цього і спілкування, і загального фізичного відчуття людини.
Про роботу дуже цікаво, тому що багато бійців, з якими там доводилося говорити, вони через певний час припиняють ідентифікувати себе з тою особистістю, яка була до того, як вони пішли на фронт. І вони починають думати, що, можливо, варто змінити роботу, можливо, я хочу займатися вже чимось іншим. У вас не відбулася ця трансформація, ви знали, чим ви хочете займатися, і ви хочете, як тільки матимете протези, можливість знову працювати, хочете повернутися до роботи?
Так. Я дуже хочу іменно повернутися до своєї роботи, яку робив всі 15 своїх років. І навіть мене не зупиняє те, що мене трохи пошкодило палець. Тобто трошки теж прийшлося погарцювати з цим, щоб його трошки відновити в роботі. Він буде по-іншому працювати, бо тут деякі елементи не можна відновити. Тобто я зрозумів, що тут прийдеться трошки переформатувати свою роботу, але кардинально міняти ні. Вона мені, це моя улюблена справа, якою я хочу займатися, і в мене це добре виходить. Тому що я можу працювати і балансувати людей. В певних навіть закладах, коли я працював, то в мене таке було в негласне прізвисько «Саня Релакс». Говорить, це всі, хто до Сані попадає, говорить, вони просто випливають потім спокійні, врівноважені, відпочивші. І так я дійсно знаю, що це моя така сильна сторона. Тому я тільки за те, щоб повертатися до своєї роботи, тільки дадуть протез і зможу на ньому нормально стояти і ходити, я залюбки туди.
Про рух. У вас ще немає протеза, але ви приїхали сюди на авто. Як ви повернулися до водіння авто? Ви сказали, що воно не на ручному керуванні. Воно звичайне авто, навіть не підлаштовані педалі під ногу. Слухачі наші нас не бачать, тому маю уточнити, що в Олександра немає правої ноги. Тієї, якою він мав би в цілому натискати педаль газу і гальма. Як ви водите авто?
Ну, автомобіль я дуже люблю водити. У мене стаж 23 роки водіння. І всю службу я фактично рухався на автомобілях, тому що мені хлопці мої допомагали. І я через тиждень, як мене призвали в лави ЗСУ, вже мені пригнали автомобіль, на якому я постійно рухався. Тому, коли відбулася травма, мені було трошки... стрьомно, так скажемо, візьмемо це слово, взагалі подумати навіть про те, щоб сісти за кермо. Але, як кажуть, життя підкладає рівно так, до чого ти готовий. Тому, коли мені привезли мою машину після ТО і сказали, Саня, вона стоїть біля госпіталя, типу, захочеш, ну, скажеш, ми заберемо, або хай поки стоїть. І я такий дивився на неї, Думаю, може, треба сісти в неї. Сів. Думаю, ладно, заведу. Завів. Такий, може, спробую тут в дворі прокататися. Трошки проїхався, такий, думаю. Якщо я в дворі проїхався, значить можна щось думати. Просто, що трошечки психічно ти не до кінця сам собі довіряєш. Тому що ти ж орієнтувався на праву ногу, і в тебе автоматизм фактично на праву ногу. А тут ліва, і вона така дуже різка, я сказав, бо там легенько на тормоз ніби нажимаєш, вона як вкопана стоїть машина. І ти такий, так, стоп, я треба дуже акуратно такий. А потім знову сів на наступний там, тиждень, вже трошки походив з цією думкою, а через тиждень такий, думаю, ладно, вийду ще. І з другом сів спеціально, думаю, якщо вдруг щось не так, то він сяде за кермою цього. Я сів, виїхали на проспект Перемоги, туди проїхали, розвернулись, назад проїхали. Я такий, я буду їздити. І все. І я вже навіть знайшов варіанти, щоб там поміняти керування в автомобілі, там підлаштувати там якісь або педаль переставити, або ручне керування. А потім зрозумів, думаю, у мене ж дружина, яка ж теж має права. Думаю, якщо кудись їхати, то може ж вона сяде, десь мене провезе. Ну, може, покатає хоч трошки. І все. І я таки думаю, ладно, залишу так. І в процесі, отак залишу так, я зрозумів, що мені лівою ногою досить комфортно водить. Мозок досить швидко перелаштувався, і я сідаючи зараз навіть не думаю. Хоча це фактично, якщо взяти за кермом, я знаходжусь десь 2 місяці. От уже в такому стані, і зараз я навіть не думаю. Я просто сів, завів, включив драйв і поїхав. Тобто моя машина повинна бути автоматична, коробка перемикання передач, а в більшості все. Сідаєш і їдеш. Тому ніяких проблем не викликає, комфортно. Ну, і плюс манера не міняється. То, що нога одна, вона ще краще нас навпаки водить.
Ви багато говорите про дружину і говорили про те, що першим ділом, коли вас забрали в стабілізаційний пункт, ви попросили зателефонувати їй, сказати, що ви маєте травму, маєте поранення. Як вона це все пережила? І чи наскільки вам було комфортно з її реакцією?
Ну, коли вона взнала про поранення, вона була з моєю подружкою, теж знайомою, дуже гарною, та була при надії якраз. І вони сиділи в кафе, і тут їй подзвонили, що я поранений. І моя подружка її досить швидко підняла на руки, як кажуть, оберігала таким чином і дала можливість їй справитися з цією інформацією, тому що ну, ніхто не готовий почути по телефону, що таке відбувається. Але вона її підтримала, і в той момент, зі слів дружини, вона говорить, я зразу включилась. Зрозуміло, що тепер буде тільки так. Тобто щось відбулось, поранення відбулось, і все. А коли я вже був в реанімації, мені дали телефон. Тобто люди настільки, ну, все-таки люди вирішують все. І медсестра до мене підходить, а в тебе телефон є? Я говорю, немає. Так давай дам свій телефон, подзвони дружині, там то-то-то. І я з реанімації фактично дзвоню дружині, вона бере трубку і бачить мене. Я говорю, що поранений, але живий. Тому вона тоді говорить, головне, що живий. Тобто з цієї позиції воно трошки по-іншому і пішло тоді далі. Підтримка її була колосальна, я б сказав би, тому що вона весь період моєї знаходження в лікарні, в госпіталі, вона фактично підтримувала мене дуже суттєво, я б сказав би. Вона постійно знаходилася зі мною, тільки на ніч їздила додому, ночувала і знову приїжджала зранку знову мене, кажуть, підтримувати. І за рахунок цього я відчував, що я можу робити сам, я роблю, але в деяких моментах в мене є допомога. І які я довіряю. Тому дружина – це мій, як кажуть, оплот опори, і яка мене дуже підтримує. І вона говорить, я не сприймаю тебе там, чи є нога, чи немає. Я говорить, сприймаю тебе людиною, з якою я одружена. І ми от, у нас весілля буде 15 років вже, як ми живемо разом. Тому у нас немає якось такого відчуття, що щось таке помінялось. Да, десь щось трішки змінилось. Формат змінився мого швидкого пересування, можна так сказати, не більше того. Тому от всі, коли приходили до мене в госпіталь, дуже боялись побачити не мене. От вони завжди, хто приходив, говорить, ми бачимо, це той Саня. Говорить, нічого не змінилось. Говорить, так, а нічого не повинно було змінитися. Говорю, та що нога, ну це, ну, просто спосіб, говорю, пересування, а не, говорю, не людина помінялась. І це дуже часто звучало. Ми боялись прийти, щоб не побачити іншу людину. Ну, так. Тому дружину я дуже люблю, і вона найкращий друг мій по життю.
статистично, насправді, дійсно люди, які проходять реабілітацію поруч зі своїми близькими, які мають можливість мати когось поруч рідного, вони швидше реабілітовуються, мають кращі показники одужання. І це, звісно, не випадково, бо емоційна частина дуже багато означає. І як ми бачимо з вашої історії, то взагалі вона дуже вирішальна. Тобто те, як ти налаштувався, те, як ти готуєшся до того, як ти будеш зіштовхуватись з будь-якими випробуваннями від початку, що тобі доведеться йти на службу, і ти маєш бути готовим до того, що ти в цілому вже маєш там певні вихідні дані, з них ти теж маєш іти далі. І це дуже важливо. Насправді, емоційна частина, вона як виходить дуже цінною. Давайте трохи поговоримо про протезування. Mm-hmm. Про те, тобто ми вже зрозуміли, да, що треба зробити пластичну операцію, треба сформувати цю куксу в таку форму, конусоподібну форму. Як це відбувається і через який час ви зможете отримати свій протез?
Ну, от процес фактично від поранення до протезування, це в мене майже 5 місяців вже скоро буде. І оце весь цей період часу фактично відбувається підготовка до протезування. Тобто там десь нога набряк свій зменшує, там чекаю просто, поки комплектуючі прийдуть, бо все ж, на жаль, не в нас в країні виробляється, тому все треба трошки очікувати. Тобто держава фінансує певну свою суму коштів для протезування, і ну, їй замало для технологічних процесів, протезів, точніше. Але ну, отримати щось можна. Ну, я, як кажуть, людина, знову ж таки, яка хоче отримати краще, тому я готувався і до цього варіанту, і кошти в мене навіть додатково були зібрані для того, щоб додати до протеза, який видасть держава кошти, і додати для нього, щоб зробити технологічніше. Тому, фактично, я це все в свої руки взяв і до цього рухався. Протезування ну, вирішили робити у Стеценка, тому що, фактично, він ну, по всім відгукам один із кращих взагалі в Україні. На жаль, всі говорять, на жаль, він один. Говорить, якби можна було його розмножити, говорить, ми б його до себе теж взяли. Тому він дуже такий, ну, дуже класний спеціаліст, і як людина, і як спеціаліст. Тому він багато чого порадив сам. І це ж він направив на пластику, щоб зробити, щоб краще для мене в подальшому було. І зараз консультуємося з протезом, типу, який краще, тому що кожен протез має свою вагу. І, відповідно, та нога, яка в мене залишилась, та кукса, то вона повинна витримувати цю вагу, щоб її навіть переміщати, цей протез. І тому це теж враховується, що можна буде зробити. Тому що з високою ампутацією, на жаль, там типу, вагу протезу не можна велику брати. Просто людина не зможе її потягнути. Тому це теж дуже враховується, і він рекомендує, давай оце спробуємо. І таким чином ми зараз підбираємо протез, який максимально мені підійде. Тому ми тут це вже буквально вчора там зідзвонились і вже вибрали досить таки гарну модель. Я вже проплатив вчора, і тепер чекаємо, коли протез прийде, і вже будемо формувати спеціально цей культиприйомник, який буде давати можливість мені під'єднатися до протезу вже. Тобто на куксу, який одягається. І далі тільки бігати.
А після того, я думаю, що там до етапу бігати є якийсь ще етап реабілітаційний, ще коли треба навчитись бігати?
Так, я його намагаюся, мабуть, собі якось трошки відводити в сторону, тому що, думаю, зразу один і пішов. В якійсь мірі так воно і буде, але в якійсь мірі треба буде дійсно адаптуватися, тому що за 5 місяців відсутності ноги ти переносиш вагу по-іншому. Ти вже за рахунок милиці рухаєшся швидше. І це треба теж врахувати, що тобі треба буде довіритися собі, щоб стати на ту ногу, яка травмована, і тепер довіритися цьому протезу, що він, типу, з тобою тепер заодне. Тобто він буде йти, куди тобі треба, а не працювати так, як йому хочеться. Тому це треба буде поєднати оці процеси механіки і свого тіла, щоб вони синхронізувались. Тому от реабілітаційні центри, от якраз вони для цього існують, щоб тебе навчить з ним говорити, фактично. Комунікувати і заряджати його, і не кажуть, не нашкодить і собі. Плюс тиск на ногу теж, ти ж будеш ходити в цьому протезі і тискнути на цей культиприйомник, який теж може давати великий тиск на ногу, і вона може отікати, вона може боліти, там дуже багато ще своїх процесів. І тому за рахунок гарних спеціалістів вони будуть говорити, що робити, і відповідно ти не будеш перевантажуватися, вчасно зупинятися, бо у всіх бажання встати і піти зразу. І там ходить вже стільки, щоб до ночі. Але є нюанс, що поки не буде готова нога, ти можеш собі нашкодити. Ти можеш натерти. А як будь-яка там тріщинка чи натертість, це вже 3-4 дні, а то й до тижня, взагалі ти вже тоді не можеш взути цей протез. І все. І ти вже, відповідно, знову тиждень, типу, нічого не робиш. Не можеш ходити на ньому. Тому треба дуже поступово нарощувати ці об'єми. Хоча в мене бажання все одно погнати швидше. Але я розумію, що треба просто не поспішати.
Я подумала про те, що ви кажете про набряки, що нога там збільшується, зменшується. Я подумала, що це в цілому природній процес. Ми всі там набрякаємо, спадаємо. І більше того, ми можемо набирати вагу і худнути. А як це з протезом? Він коригується якось?
Перший протез, виходить, цей культіприйомник, він буде перший формуватися на один рік фактично такий, що його можна буде поміняти потім в процесі. Тому що за рік відбуваються оці якраз основні зміни. Тому що нога буде худнути, і будуть процеси і набряку спадати, і все це буде дуже мінятися. Тобто за перший рік сама кукса дуже міняється. І тому роблять такий технологічний, але він простіший. А вже через рік вже ставлять більш технологічні, там вже карбонові якісь волокна ставлять таке. І він набагато компактніший, набагато легший, і з ним набагато приємніше навіть рухатися. Але за вагою треба слідкувати не в плані коксоприємника, теж буде він, звичайно, буде заважати, тому що нога збільшиться в розмірі, прийдеться знову міняти. Але є ще навантаження на сам протез, який не можна перевищувати. Тому що ходить це одне, а якщо тобі, наприклад, навіть продукти взяти, плюс ти ще трошки набереш вагу, може не витримати якісь механізми. А відповідно, це на щось буде гарантія на протез, а на щось не буде. І на лишню вагу, скоріше за все, протез не буде розрахований, тому це треба дуже враховувати. Тому є там граничні норми, яких типу не рекомендується пересікати при такому протезі, наприклад. Тому за цим треба буде слідкувати. Але враховуючи, що я активна людина, то я думаю, сумніваюся, що якщо я стану на ноги і побіжу далі, то щось набиратиму. Смачненько, звичайно, з'їм щось.
Але раптом вам захочеться, не знаю, зі штангою робити вправи чи якісь тренування в залі. Це взагалі можливо з протезом чи ні?
Ну, взагалі можливо. Просто треба дуже говорити спеціалісту, який буде протезувати, що ти хочеш. Вони теж задають питання, яка твоя активність в принципі. Бо якщо ти, говорить, айтішник, і ти сів за комп'ютер і цілий день сидиш, ну, відповідно, навантаження на протези не буде величезним. В моєму варіанті я дуже активна людина. От так, якщо брати по принципах цих кроків, то в мене до поранення фактично менше 20 тисяч кроків в день не було взагалі. Тобто це був такий мінімум, в якому це просто мій звичайний день. А так зазвичай ще й більше. 35 тисяч бувало таких кроків за день. І тому, коли я зараз там на годинку дивлюсь, показую там 2-300. Я такий, йо-моє, скільки ж це треба ще ходити? Я хочу ходити, а руки не тягнуть вже, руки втомлюються. Тому з цього розрахунку я розказую, що я активна людина, плюс я буду працювати, я буду багато стояти, багато рухатися, і мені треба такий протез, щоб він витримувався. Плюс гольф, який я теж почав грати, і він теж має своє навантаження. Приємне, але все рівно навантаження. Тому це треба дуже розрахуватися все.
Ви почали грати в гольф вже після поранення?
Так.
Це дуже цікаво, що це класний показник того, що життя не зупиняється, життя продовжується. І ви сказали про, ви розповіли про ванну, про те, що для того, щоб залізти навіть просто в домашній душ у себе вдома, де нема поскаржитись на кого, що тут все не адаптоване під мене, це складно, це непросто. Зрозуміло, що кожен крок, кожен етап, кожне зайти щось взяти, це все вже викликає питання. Що ви для себе зрозуміли, що потрібно в просторі, щоб людям, всім людям було комфортно?
Ну, основне – це, щоб дійсно був простір. Тобто не можна бути в якихось таких дуже звужених рамках, тому що навіть просто в санвузол зайти, якщо він буде маленький, то тобі з милицями дуже складно розвернутися, кудись поставити, за що зацепитися. Це дуже складні такі варіанти. І от реабілітаційний центр Recovery якраз дуже мені таким гарним прикладом служив, що заходячи навіть в ванну, я побачив, які гаджети можна понаставляти. Десь перила, десь ручку, десь якісь штучки ще додаткові, і воно зручно. І тому я вже, будучи вдома, побачив, що можна було б інтерпретувати, бо тому що теж не хочеться там понастраювати свій конструктор лівого по хаті. Але деякі речі, які дійсно важливі. От в ванні там треба певні ручки для того, щоб ти, коли миєшся, навіть там вода в очі попала, вдруг голова закрутилась, ти не можеш стати на другу ногу, щоб скоординувати свої рухи. Тому тобі треба за щось триматися. Тобто от в ванні це обов'язково, треба там якісь штучки додаткові свої зробити. І так по квартирі десь подивився, десь можна було б щось покращити. Відповідно, так вже думки є, але думаю, я стану на протез і потім буде вже від того відштовхуватися. Деякі незручності є в тому, що все, що низько знаходиться, нижче там рівня стільчика, з нього складно піднятися. Бо це навантаження все на одну ногу, і себе виштовхнути в цей момент дуже складно. Тому оце це дуже такі от речі специфічні, але ну, треба міняти. Просто дивани або трошки вищі брати, або стільчики більш комфортні ставити. Але основне – це те, що ти вдома, і вдома і стіни лікують. Тому ти адаптуєшся під все. Десь якісь речі дійсно вже незручно робити. От те, що я раніше там пальцем щелкнув, побіг туди, там цього от прийшли, там, наприклад, інтернет щось переробляли, ставили там, якщо, не дай Бог, там блекаути чи ще щось, щоб Wi-Fi роутер міг працювати. Ставили такий пауербанк. І треба було просверлити там, в шкафу там, невеличку дірочку, щоб завести там кабель. І раніше це було б що? Взяв дрель, там то був, просверлив, пилососом все зібрав. А це зараз, поки дошкотельгав туди, поки то взяв перфоратор чи там дрель, то, поки доніс, поки встав, на одній нозі незручно, бо нога починає боліти, там того, то поки просверлив, наче марафон пробіг, мокрий, втомлений, але зробив. Тому з цієї позиції просто, що треба ну, деякі речі розрахувати свої сили. І те, що ти робив раніше, не вимагати зараз цього. Тобто трошки будь добрішим до себе, мабуть.
А в міському просторі є якісь моменти, які було б варто покращити? Ну, я не знаю, наприклад, навіть двері відкривати з милицями, мабуть, не суперзручно.
Ну, не суперзручно, дійсно. Багато, якщо торгові центри брати, то зараз дійсно багато автоматичних таких дверей, то це дуже зручно. Багато адаптованого. Десь буває дуже мало ліфтів. Буває, приходиш, де ліфт, наприклад, в другому кінці взагалі того супермаркета, і це незручно туди бігти, поки ти дійшов, ти вже втомився на милицях особливо. Дуже незручно це, коли ти під'їжджаєш, і місця для людей з інвалідністю зайняті. І ти дивишся, вполне здорові люди просто приїхали, бо їм тут зручніше стати. І все. А парковочні ці місця, вони чим зручніше, ти можеш повністю відкрити дверку і спокійно вийти з машини, не зачепивши нічого. Оце в цьому моменті просто людський фактор дуже спрацьовує. Те, що ще незручно, це нерівність покриття там, де ти ходиш. Тротуарів, оце все. Бо ти йдеш на милицях, і ти постійно за щось чіпляєшся. Оце дуже треба врахувати, що ти хочеш дивитися вперед, а постійно дивишся вниз, щоб просто ні за що не зацепитися. Тобто це, мабуть, от такі от речі. Бо так люди допомагають дуже багато. Десь в заклади якісь приходиш, відкриває двері, там спокійно туди, спокійно сюди, на новій пошті там приходиш, люди самі пропускають, що типу, не стійте, типу, проходьте типу, швидше, зробіть свої справи, да і все. Там в барбершоп теж ганяєш, спокійно всі допомагають, питань взагалі ніяких таких не виникає. Тому, мабуть, ось таке от.
Є люди, які мають бойовий досвід, є люди, які не мають бойового досвіду, є люди, які взагалі дуже там далекі від теми війни, і вони рано чи пізно десь в просторі зустрічаються з людьми, наприклад, з ампутаціями. І перше, що в них виникає, це нерозуміння, що я маю робити, як я можу допомогти, чи можу я бути тут корисним, чи навпаки мені треба не дивитися. Ну, тобто в людей дуже різні реакції. Чи є щось, що вас, наприклад, не знаю, ображає, зачіпає, чого не варто робити, і навпаки, що варто робити?
Зачіпає, мабуть, більше всього, коли люди відвертають голову. Типу, вони хочуть, мабуть, якось в своїй реальності цього не бачать, а ми є. І я навіть першопочатково і для себе така була терапія, і в загальному провокація, навіть, мабуть, для цивільних людей. Я виїжджав спеціально в торгові центри і ходив, гуляв там, десь каву попив, десь пройшовся туди. І я дивився просто на людей, як вони реагують. Хтось взагалі нормально. Діти дуже часто там батьків, о, мама, глянь, там, дядя без ноги. Там. Мені це нормально, тому що діти вони сприймають так, як вони бачать, і це нормально. І головне, що скажуть батьки. І один раз мені так до серця припало, дуже так трепетно, сказав би, хлопчик біжить, там з мамою йдуть, там ще доросла дівчинка була, і вони йдуть, і вона там до мами постійно кричить: «Мама, мама, мама, мама», вона така щось там по телефону, що таке, говорить до нього. І такий, глянь, типу, дядя без ноги. А вона така повертається до нього і каже: «А це наш герой». І це так якось дуже припало тоді до серця, що коли вони так кажуть, оце нормально. І оце повага до нас. А от коли ховають голову, відвертають, ну від кого відвертають? Та від себе. Тобто ви не щирі самі перед собою і ховаєтесь чи ще щось. І дуже мені сподобалось звичайний рух простих хлопців, які теж йшли. Я йшов на милицях, вони йшли на зустріч, вони мене побачили і просто руку до серця піднесли і пішли далі. І це було без всяких слів. І більше нічого не треба було на себе, насправді. Тому не ховатися. От не ховайтесь, не бійтеся до людей. Хочете підійти? Підійдіть, скажіть щось. Не хочете, не підходьте. Тобто теж ну, реагуйте так, як вам відчувається. Бо навіть тут на Подолі я був, просто підійшов чоловік, задав питання, типу, не знаєте, де тут метро? Ну, я ж знаю, тому що тут знаходжусь вже скільки років. Говорю, ну там-то, там за будинок завернете, там буде метро. Він такий, та мені насправді метро не потрібно. Дякую вам. Так по плечі мене постукав і пішов далі. Тобто людина захотіла закомунікувати, вона знайшла такий спосіб. Типу спитати дорогу, але подякувати. Тому насправді, якщо ви відчуваєте, що ви готові поспілкуватися, підходьте. Тут страху немає. Ну, є, може, дійсно люди, хто буде агресивно реагувати на це все. Тобто я не скажу за всіх однозначно. В моєму варіанті посміхніться і все. Посміхніться, там не треба нічого не робити. Не треба нам ніяких там цього коштів давати, чи ще, бо хтось хоче це все робити. От навіть приклад у мене був, якраз з приводу коштів. У мене в дружини було день народження нещодавно, і ми теж поїхав її подаруночки купити, і чекав на лавочці, сидів з пакетами, поки вона там на нову пошту побігла ще одну посилку забирати. І сижу, і чоловік з дівчиною йде, і до ліс так прямо на мене йдуть. Ну, і підходять. Типу, доброго дня, там то-то-то, ми хотіли вам подякувати, там то-то. Ну, я такий, ну, будь ласка, там то-то-то, ну, так приємно цього. І вони говорять, може там тобі допомогти пакети, типу, донести, бо бачимо, що ти ж сидиш, типу, на милицях, може складно, типу, донести. Говорю, ні, я чекаю дружину, вона зараз підійде. Говорю, це так, говорю, подаруночки її трошки прикупили, говорю, на день народження. І він такий стоїть, щось руку в карман засовує, достає 500 гривень, говорить, на, це купиш дружині квіти від нас. Та я кажу, та не треба, типу, ні-ні-ні, ми хотіли купи дружині квітів від нас. Ну, ми так пообнімались, і вони пішли. Дружина прийшла, я це розказую цю історію, від лавочки відходимо, і знову він підбігає до нас, такий, я вибачаюсь, може, щось я не так сказав, чи ще щось, говорить, бо я теж, типу, учасник АТО, але, говорить, там по своїй травмі теж був комісований, і, говорить, зараз не служу, не воюю, але мені, говорить, так, типу, шкода за ці всі штуки, що з тобою трапились. Типу, і такий стоїть, чуваку більше 40 років, а він стоїть і плаче. Я його так приобняв, говорю, все нормально, говорю, я живий, говорю, життя продовжується. Тому отак якось воно складається.
Да, я думаю, що людям складно, в людей багато напруги, але завжди є рішення, можна піти і заговорити. Не знаєш, як допомогти, підійди, спитай. Не знаєш, чи доречно буде щось говорити, спитай, чи це не ображає. Я думаю, це буде найкращим рішенням. Ми в попередньому епізоді трохи говорили з Артемом про те, чому іноді військові можуть реагувати якось не так, як ти очікуєш. Тобто ти можеш йому, не знаю, купити каву, а він, наприклад, в цей момент або розплачеться, або розізлиться, або ще щось. Тобто це може бути просто моментом, коли в людини прорвало дамбу. Насправді там накопичилось багато всього, і їй в цей момент буде дискомфортно, наприклад. Але це не означає, що ми не маємо дякувати, і маємо мовчати, відвертатись, бо боїмося якоїсь реакції, яка, можливо, станеться. Насправді боятися немає чого. Всі люди різні, незалежно від того, ветерани вони не ветерани. Кожен з нас може мати, залежно від свого настрою, сьогодні різні реакції. Тому, мабуть, було б нормально і доречно просто завжди подякувати, насправді. Якщо хочеш подякувати людині, подякуй. Бо я чула думку про те, що боюсь сказати людині там дякую, наприклад, за службу, а раптом в неї ампутація внаслідок там автомобільної аварії. Може, вона не служила. І я зараз прийду і навпаки начевлю їй на якесь відчуття провини.
Ну, враховуючи, що зараз війна і вірогідність попасти на людину, яка там була в автомобільній аварії, ну, дуже мізерна, насправді. Тобто ми розуміємо, що в більшості людей, які з ампутаціями, це сьогодення. Тобто це те, що відбулось на війні, на фронті. І навіть якщо, я думаю, що людина, якщо навіть, яка дійсно в цивільному житті втратила там кінцівку чи ще щось, нічого страшного з нею не станеться. Тобто, ну, він зрозуміє, що там це не до нього, наприклад, не стосується. Ну, типу, не приміряєш до себе, де і все, йдеш далі. А те, що прориває дамбу, то дійсно в багатьох може це бути тригером. От такий от ніби приємний позив людини, там, кавою пригостити, а в неї може прорвати дамбу. Чому так відбувається? Тому що в більшості люди не працюють з психологами. Реабілітаційні центри дають можливість це робити. Але багато людей сприймають психолога як психіатра. Тобто, я хворий. А по суті це ні. Зараз психолог – це людина, яка будує комунікацію. От вона оці пазлики твої добудовує, дає тобі можливість щось зрозуміти, щось усвідомити, щось відкинути, щоб не носити за собою. Бо це дуже складно. Оце весь цей багаж того досвіду, того страху, того, що ти бачиш, що відбувається, за собою тягнути. А вона тобі дає можливість адаптуватися, дає можливість тобі проговорити, поплакати навіть якісь речі, тому що навіть горювання за своїми побратимами, які загинули, ну це теж треба це зробити. І да, ми мужики там кріпкі, все здорові, але ми точно так же плачемо. Нам точно так же жалко своїх хлопців, з якими ти їв, спав, сміявся, день народження святкував. І тобі хотілося б далі з ними це робити, але їх немає. Тому от проживання оцих етапів повинно бути. І воно повинно бути легальне. І психолог дає легально пережити оці всі речі і йти далі. Тобто адаптуватися, побачити себе в першу чергу, повернутися до себе і так далі.
І наостанок, мабуть, що б ви порадили дівчатам і хлопцям, які збираються служити, або, можливо, ще не збираються, але, як ви сказали, воювати будуть всі. Ми не знаємо, коли це закінчиться, тому готовими варто бути. Що робити?
Ну, мабуть, як мій друг сказав, готуватися. Готуватися – те, що ти можеш робити, роби. В мене фактично, своїм прикладом знову ж таки наведу, в мене до моменту, коли мене призвали, дала військову службу в ЗСУ, в мене було повністю все. Я був одягнутий, в мене був бронік, в мене була каска, в мене були навушники, в мене була форма. В мене було повністю все зібране. Моя дружина говорила, ну ти готовий був. Ти вже свідомо, до цього був повністю готовий. Тому те, що ти можеш, роби. Можеш піти на медичну якісь, підготуватися тактичній медицині – піди. Можеш піти на вогневу якусь – піди. Воно може не пригодитися. Може, тебе не візьмуть там в армію. Може, ти будеш виконувати дійсно тут якусь своє завдання. Але для себе ти будеш в випадку чого трішечки більше знати. Бо ракети літають, на жаль, скрізь, дрониці літають. І навіть цей навик може тобі дати можливість врятувати комусь життя просто в цивільному житті. Пішов, посковзнувся, впав. Кровотеча чи ще щось, ти знаєш, що робити. Тому вчитись, давати можливість собі брати відповідальність на себе. Не чекати, що тобі дадуть. Не чекати, що тебе там будуть тобі хлібом і сіллю. Готуйся. Готуйся, що ти береш відповідальність в першу чергу за своє життя і за життя своїх близьких і країни.
Дякую вам дуже. Дякую дуже за цю розмову. Дякую за службу.
Дякую вам також.
Це був подкаст «Прийом» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Підписуйся на будь-якій зручній платформі, щоб знати, як військовим реінтегруватися назад у цивільне життя, чого бракує на фронті, і як спілкуватися, якщо між вами виникає прірва. А ще ставте нам оцінки.